Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti od ponoći tišina uoči referenduma u Makedoniji u nedjelju, nakon što je Ustavni sud BiH odbacio zahtjev Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti. Analitičari kažu da se konstitutivnost sva tri naroda ne sprovodi ni u jednom delu zemlje. O efektima zabrane upotrebe na severu Kosova neregistrovanih vozila. Kako Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, komentariše činjenicu da Beograd još uvijek nije dobio memorijalni kompleks na Starom sajmištu koji je bio nacistički logor.
Ja nisam srpska vlada i ne mogu biti odgovoran za probleme. Moram da kažem da sam vrlo frustriran. Imenovan sam za predsjednika Međunarodnog savjetodavnog odbora u leto 2015. Prošle su više od 3 godine, a ja ne vidim nikakav značajni napredak.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je građane Makedonije da u nedjelju ne bojkotuju referendum o budućnosti zemlje.
I believe people should use the opportunities.
Vjerujem da ljudi trebaju iskoristiti priliku koju imaju, a i duboko sam uveren da je obaveza političkih lidera da apeluju na ljude da iskoriste ovu priliku, a ne da rade suprotno.
Boycott is not an expression of democratic maturity.
Bojkot nije izraz demokratske većine, poručio Johannes Hahn.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz New Yorka kazao da je u SAD-u dobio podršku američkih i evropskih zvaničnika za postizanje konačnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, zaključak svih njih, uključujući zvaničnike Ujedinjenih nacija, jeste da je status quo neodrživ i da mora da se prevaziđe. Demokratski institut Kosova objavio je u petak rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi procesa dijaloga Kosova i Srbije. 77,6% ispitanika je protiv ideje o razmjeni teritorija između Kosova i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u pripremi summit s predsjednicima Francuske, Turske i Rusije Emanuelom Macronom, Recepom Tayyipom Erdoganom i Vladimirom Putinom o Siriji. Zalažemo se za sastanak s predsjednicima tri zemlje jer je situacija u Siriji dalje krhka, rekla je Merkel na konferenciji za novinare s Erdoganom koji se nalazi u posjeti Nemačkoj. Kancelarka je dodala da želi da se s Macronom, Putinom i Erdoganom sastane u oktobru. Savjet UN-a za ljudska prava odobrio je nastavak istrage o stanju ljudskih prava u Jemen odbacujući primjedbe Jemena i Saudijske Arabije. U izvještaju od prošlog mjeseca eksperti svjetske organizacije su naveli da su vazdušni udari u Jemenu regionalne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom izazvali velike civilne žrtve i neki od njih mogu se tretirati kao ratni zločini. Saudijska Arabija odbacila ovaj izvještaj. Komitet Američkog senata za pravosuđe planira večeras da glasa o izboru Bretta Kavanaugha za sudiju Vrhovnog suda SAD-a uprkos protivljenju senatora iz Demokratske stranke koji su manjini. Kavanaugha su 3 žene optužile za zlostavljanje previše od 30 godina, što je on negirao. Potpredsjednik italijanske vlade Luigi Di Maio izjavio je u Rimu da Italija ne želi da ulazi u sukob sa Evropskom komisijom, uprkos najavljenom deficitu od 2,14% bruto domaćeg proizvoda u naredne 3 godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izbornoj tišini u Makedoniji uoči referenduma u nedjelju o imenu. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Za vrijeme kampanje koja je trajala 30 dana, vladajuće partije su pozivale građane da izađu na referendum i daju svoj glas za Evropsku Makedoniju. Iz opozicione VMRO DPMNA se nisu konkretno izjasnili, već su savjetovali glasače da se u nedjelju ponašaju po svom ubeđenju. Ističući da se i oni zalažu za članstvo u NATO-u i Evropsku uniju, ali su protiv dogovora sa Grčkom. Predsjednik države Đorđe Ivanov je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ponovio da neće glasati, a od građana je zatražio da donesu ispravnu odluku. Na referendumu u nedelju građani će odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u EU i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kozijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od 1.800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Glasačka mesta će biti otvorena u 7 sati, a glasanje završava u 19 sati. U subotu glasaju bolesna i iznemogla lica, pritvorenici i zatvorenici, kao i državljani Republike Makedonije koji žive u inostranstvu. Referendum će biti nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o evropskim integracijama Zapadnog Balkana. On se vratio u žiži interesovanja Evropske unije, no još uvijek ima zemalja koje nisu za proširenje. To je rečeno na konferenciji o ovom pitanju koja je održana u Sarajevu. Beleži Mirna Sadiković.
Evropska unija je u februaru ove godine ponudila novu strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Poznavaoci politike Evropske unije kažu da je time pokazala da je čvrsto opredjeljena za proširenje, no uprkos tome mnogi ocjenjuju da su još uvijek jake struje unutar Evropske unije koji nisu za dalja proširenja. Direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović smatra da bolje alternative od Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana nema.
Sve veći broj zemalja Evropske unije umoran od proširenja, s druge strane Zapadni Balkan je umoran od reformisanja. Evropska unija je prilično svjesna da ne može da dopusti da ovdje ima jednu nepokrivenu zonu praktično unutar teritorija Evropske unije, da ima i teritorijalni i politički i pravni diskontinuitet na ovom području, a mi sa Zapadnog Balkana realno nemamo kvalitetnu alternativu onome što nose evropske integracije sobom.
Crna Gora je najviše odmakla u ispunjavanju uslova Evropske unije, otvorivši 30 od 33 poglavlja. Također Srbija korača krupnim koracima ispunjavajući zadatke Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je u začelju, što zbog specifičnosti svog ustava, što zbog deklarativnog opredjeljenja BH političara za evropski put, ocjenjuje između ostalog austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Martin Pamer.
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj. Ako mi pogledamo ustav i da imamo izbore svaki dvije godine. Mi imamo sada izbore 7. oktobra. Ja ne bih htio da komentarišem šta se kaže i šta se dešava. Samo mislim da manje za nacionalistička retorika, manje vatre i više posao, da se više priča u reforme, da se više priča o tome što je neophodno da se napravi napredak u ovoj državi koja ima ogroman potencijal i da malo iskrenije se priča o tome.
Osim pojedinačnog uspjeha ili neuspjeha svake zemlje da se reformiše po evropskim standardima, jedan od ključnih uslova je i stabilnost i saradnja između zemalja na evropskom putu. Još uvijek preovladavaju politička umjesto ekonomskih pitanja, kaže Simonida Kacarska, direktorica Instituta za evropske politike iz Makedonije.
Kod nas su stvari počele naopako. Mi smo počeli pričati prije o političkim pitanjima, pa onda sad u zadnje nekoliko godina pričamo o zajedničkom common market. Mi moramo u principu raditi na ekonomsku integraciju prije svega. Pitanje je da li imamo i političke elite po koje mogu da vide 15 godina unapred da nama ekonomska integracija treba zbog toga što ne možemo drugačije preživjeti u ovaj region.
Direktor programa za Balkan Međunarodnog evropskog centra u Berlinu, Tobias Flessenkemper, podsjeća pak da je Evropska unija uprkos neslaganjima o proširenju unutar svojih članica dala zemljama regiona neke beneficije bez obzira na rezultat reformi i pregovora.
Ako pogledate viznu liberalizaciju, ona je za Bosnu i Hercegovinu odobrena prije 8 godina, dok je Rumuniji i Bugarskoj odobrena 3 mjeseca prije ulaska u Evropsku uniju. Također, one stvari koje čine bit toga da ste dio evropske porodice su ubrzane. Jednako i sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju, trgovinski sporazumi sa Evropskom unijom, kao i investicije. Treći element je radna mobilnost. Mnogi mladi ljudi se obučavaju za poslove u Njemačkoj ili Austriji i odlaze tamo da pronađu posao. Ako gledamo šta znači evropske integracije, mnogo se toga dešava, ali je ako gledate koliko je daleko, na primjer, Bosna i Hercegovina od stola za kojim se donose odluke, još ima mnogo da se uradi.
Naši sagovornici podsjećaju da Evropsku uniju čekaju izbori već naredne godine, te poručuju političarima da bi bilo dobro da iskoriste narednih godinu dana i ostvare konkretne rezultate ukoliko su za uvođenje država u evropsku porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, nakon što je Ustavni sud odbacio zahtev Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti, analitičari kažu da se konstitutivnost sva tri naroda ne sprovodi ni u jednom delu zemlje. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Srbi u Bosni i Hercegovini nisu konstitutivni u pet kantona, niti su srpski jezik i ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pismom. Sve se dešava 18 godina od odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti svih naroda na cijeloj teritoriji zemlje. Iako je odluka punoljetna, u praksi je situacija drugačija, jer nisu izmijenjeni amandmani ustava pojedinih kantona kojim bi se konstitutivnost osigurala. Nedavno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bio pokušaj da se amandmanski riješi ovo pitanje, ali hrvatski poslanici to nisu podržali, navodeći kako će sve biti riješeno izmjenama izbornog zakona. No Dušan Golo iz koordinacije srpskih udruženja u Mostaru kaže kako se ovo pitanje ne tiče samo izbornog zakona i izbora nekoga na neku političku funkciju.
Praktično u životu svakodnevno mi nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, pravo na zapošljavanje. Iako to na papiru fino stoji da tamo imamo pravo kao i druga dva konstitutivna naroda i ostali.
Da bi se ovakvo stanje promijenilo, Ustavni sud Federacije BiH je u maju ove godine donio presudu prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom trebali postati konstitutivni. Zbog ove činjenice Ustavni sud BiH je na jučerašnjoj sjednici odbacio zahtjev Mladena Bosića, predsjedavajućeg državnog parlamenta, za ocjenu ustavnosti u nekoliko kantona na području Federacije BiH kada je riječ o konstitutivnosti Srba, proglašavajući se nenadležnim za ovo pitanje. Bosić odluku smatra farsom.
Sjetite se prizvješnog vremena kada je donio upravo Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku o ukidanju grba i himne Republike Srpske. I tada je bio nadležan za takve slučajeve, a sada nije nadležan za ono što se jasno definiše kao nadležnost Bosne i Hercegovine ustavu, a to je konstitutivnost sva tri naroda na čitavoj teritoriji.
Biti konstitutivan u Bosni i Hercegovini znači imati jednaka prava na teritoriji cijele države. U ovoj zemlji tu satisfakciju imaju tri naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, dok su svi drugi u skupini ostalih. Praktično i ova tri naroda, uprkos što su pravno zavedeni kao jednaki, nemaju taj status u praksi. O tome svjedoči profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, koji kaže kako se radi o efektima Dejtonskog sporazuma, jer je situacija kada je konstitutivnost u pitanju identična na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske je sama verificirala amandmane koje je visoki predstavnik početkom 2000-ih nametnuo, a koji se odnose na konstitutivnost Bošnjaka i Hrvata u tom dijelu Bosne i Hercegovine. U stvarnosti, međutim, ta konstitutivnost ne funkcionira. Nju se naprosto ignorira. Prema tome, sve to i ovo što formalno nije zadovoljeno kao što je u ovih pet kantona, govori kako je konačno vrijeme da se ne samo skine luđačka košulja u formi Dejtonskog ustava, nego da se stavi i točka na fašisoidne politike.
Kako se ne provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tako se ne provodi već 10. godinu ni odluka Evropskog suda za ljudska prava da se manjinama omogući pravo da se kandiduju na izborima. Zbog toga profesor Kukić zaključuje.
Jer se rat koji je formalno okončan 95. godine nastavlja na način da nitko se ne odriče teritorija kojeg je osvojio, niti ambicija da na njemu uvede svoja pravila igre, koja su potpuno inkompatibilna s pravilima igre razvijenih demokratskih društava, pravilima igre u kojima je čovjek liberales, a ne nekakvi isfabricirani kolektiviteti koji služe samo kao paravan za ostvarivanje grupnih interesa političkih moćnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o efektima zabrane upotrebe neregistrovanih vozila na severu Kosova, beleži Maja Fićović.
Policija sprovodi operativni plan u zoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica Sever, kojim je predviđeno da se tehnički neispravna vozila, među kojima je bilo i onih korišćenih za prevoz putnika i dece, taksi vozila, konfiskuju i isključuju iz saobraćaja. Iz policije su ranije naveli za naš program da su ove mere neophodne i preduzimaju se radi veće bezbednosti građana, pre svega dece i smanjenja broja saobraćenih nezgoda, a u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Na ulicama Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka primetan je znatno manji broj vozila, a već prvih dana primjene ovih mera smanjene su i saobraćene gužve. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever, Besim Hoti, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je njihova opšta procena da je do sada operacija uspešna, uzimajući u obzir da nije bilo nikakvih incidenata u njenom sprovođenju, te su zbog toga zahvalni svim građanima.
Tokom ove nedelje mi smo zaplenili negdje oko 12 vozila statistički i sva ta vozila su vođena u carinski terminal u Mitrovici za dalju proceduru, pošto se radi o carinskim prekršajima. Sigurno mi ćemo nastaviti da radimo na tome kako bismo pružili jaču bezbednost za sve građane i za sve učesnike saobraćaja, kako bismo maksimalno minimizirali sve moguće saobraćajne incidente u koje su uključene i ovakva vrsta vozila koje ugrožavaju i saobraćaj pa i krše zakonske procedure.
Hoti se zahvalio lokalnim vlastima i gradonačelnicima koji su policiji, kaže, pružili moralnu podršku u sprovođenju ovog operativnog plana. Građani pozitivno ocenjuju sprovođenje odluke i uklanjanje velikog broja neregistrovanih i tehnički neispravnih vozila, dok s druge strane neki od njih smatraju da je rok od 4 dana, koliko je dato građanima da se prilagode na nove uslove i prestanu sa korištenjem takvih vozila, veoma kratak i da ga je trebalo prolongirati. Jedan od njih je Despot Tomašević iz Severne Mitrovice, koji smatra da je trebalo dati malo više vremena kako bi ljudi uspeli da ta vozila barem prodaju na otpad.
Ja se slažem da je treba neregistrovana vozila da su klone, ali trebalo je dati malo više, jedan mjesec da urade ljudi šta će sa tim vozilima, i to stvarno je teško. Evo sad parkirali ljudi vozila, ne smedu da mrdnu, teško je.
Ipak, on smatra da ima pozitivnog efekta, te i da svako vozilo mora biti u sistemu i registrovano. Radomir iz opštine Zubin Potok kaže da ne sme da priča o tome.
Ne sme, izvini. Ni da vidi čovjek mnogo, ni da zna, jer na primjer tako je vrijeme došlo danas. Ako vidiš nekog sa traktorom, s kamionom, ne znam čovjek, da li ukraden taj traktor, da li ukraden taj kamion, da li je ta drvo ukrao.
Ipak on podržava policijske mere u vezi nelegalnih vozila.
Dobro je, sigurno da je dobro.
Goran iz Severne Mitrovice kaže da je sada situacija u gradu po pitanju saobraćaja dosta dobra.
To je trebalo zbog naroda, zbog gužvi, zbog pešaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Do kraja emisije možete čuti, može li Evropa da obezbedi bolji život deci i izbeglicama bez pratnje roditelja? Sara Somer iz nevladine organizacije Evropski program za integracije i migracije.
Deca su izložena opasnim pojavama. Njihov smeštaj često nije bezbedan. Neka od njih žive na ulicama. Često ne mogu da budu identifikovana ili su smeštena zajedno sa nepoznatim odraslima. U ovakvim situacijama oni su izloženi seksualnom zlostavljanju i drugim vidovima nasilja.
Pre toga o memorijalnom kompleksu logora Staro sajmište u Beogradu. Frustriran sam jer ne vidim napredak u njegovom osnivanju, kaže za naš program Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima i čelnik Međunarodnog savjetodavnog odbora za sajmište. Šta koči osnivanje ovog važnog spomen područja, istraživao je Dušan Komarčević.
Ja nisam srpska vlada i ne mogu biti odgovoran za probleme. Moram da kažem da sam vrlo frustriran. Imenovan sam za predsjednika Međunarodnog savjetodavnog odbora u leto 2015. Prošle su više od 3 godine, a ja ne vidim nikakav značajni napredak.
Kaže Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal. Planirano je da u memorialni kompleks Staro sajmište u Beogradu, na mestu na kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više od 6000 Jevreja, oko 10000 antifašista i oko 600 Roma, budu uključena 4 muzeja. Muzej holokausta, muzej genocida nad srpskim narodom, muzej Porajmosa, genocida nad romskim narodom i muzej Starog sajmišta. Članovi Komisije za staro sajmište, koju je 2014. osnovala Skupština Beograda, navode da je problem u tome što njihove predloge nije uzela u obzir radna grupa za izradu zakona, koju je formiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Najviše primjedbi imali su predstavnici Saveza jevrejskih opština, koji su zajedno sa predstavnicima romske zajednice, istoričarima i istoričarima umetnosti, članovi komisije, na čijem je čelu episkop Jovan Ćulibrk.
Ono što je nama bitno, to je da mi imamo određenu samostalnost u vezi kadrovskih pitanja i u vezi programskog sadržaja u budućem muzeju Holokaust.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština i član komisije. Svoje sugestije u svojstvu člana komisije izneo je i istoričar Milan Koljanin, koji je predložio da se u sastav budućeg memorijala uvrste još dva toponima sa područja Beograda.
Topovske šupe, koje su stvari prethodnica logora na sajmištu, i drugi lokalitet je samo ušće, znate, tu sad ne postoje nikakvi tragovi onoga što je bilo za vreme rata, ali tu je bio također logor. Taj logor je poslužio kao mesto gde je deo zatočenika sa sajmišta odvojen da bi bio upućen u druge logore.
Tako smo ostali uskraćeni za odgovor zbog čega je u najnovijoj verziji nacrta ostala formulacija iz ranijih verzija u kojoj se govori o citat vidovdanskoj etici žrtve i podviga, kraj citata, a protiv koje su se ranije pobunili i pojedini članovi komisije kao i deo javnosti. Naime, u članu 3 nacrta u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, u odeljku pod nazivom Obeležavanje i sećanje, između ostalog stoji.
U sećanju na stradalništvo srpskog naroda i u njegovom obeležavanju svi učesnici koji istupaju u vezi sa delatnostima i aktivnostima ustanove Spomen žrtve na sajmištu dužni su da polaze od činjenice da se srpski narod u oslobodilačkim i odbranbenim ratovima časno i slavno ubrojao međunarodne sa najvećim žrtvama u novijoj istoriji, a naročito u dva svetska rata, što simbolizuju albanska Golgota, Jasenovac i antifašistička borba, i da insistiraju na srpskoj slobodarskoj tradiciji i vidovdanskoj etici žrtve i podviga.
Otkada je imenovan na mesto predsjednika odbora, Efraim Zurov se sastao sa Aleksandrom Vučićem u vreme dok je još bio premijer Srbije i tadašnjim ministrom za rad Aleksandrom Vulinom.
The message that I got was we fully support the project.
Poruka koju sam dobio bila je: mi u potpunosti podržavamo ovaj projekat, želimo da se on nastavi. Sve to divno i krasno, ali se nije desilo.
Okay, it's all fine and dandy, but it never happened.
Prema njegovim rečima, zadatak Međunarodnog savetodavnog odbora nije da rešava proceduralne probleme koji se tiču osnivanja memorijala. On dodaje da niko nikada od njega, niti od bilo kog stručnjaka iz odbora, nije ni tražio bilo kakvu pomoć. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Evropa da obezbedi bolji život deci izbeglicama bez pratnje roditelja? Više pojedinosti Norbert Šinković.
Procenjuje se da je u prvoj godini krize u evropskim zemljama 96.000 dece bez pratnje zatražilo azil. Od 2015. pa do danas godišnje više hiljada dece bez pratnje se registruje širom Evrope. Na putu do novog doma ta deca su izložena ozbiljnim pretnjama, naglašava Sara Sommer iz belgijske nevladine organizacije Evropski program za integracije i migracije.
Govorimo o relativno velikoj grupi koja se pojavila u našim društvima. Deca su izložena opasnim pojavama. Njihov smeštaj često nije bezbedan, neka od njih žive na ulicama, često ne mogu da budu identifikovana ili su smeštena zajedno sa nepoznatim odraslima. U ovakvim situacijama oni su izloženi seksualnom zlostavljanju i drugim vidovima nasilja.
O tome koliko je deca bez pratnje u našem regionu nema pouzdanih podataka, kao ni o tome koliko njih je upravo na Balkanu razdvojeno od ostalih članova porodice. Psihološkinja Slavica Ranisavljev-Kovačev više od dve godine je radila sa decom na migrantskoj ruti kroz Srbiju.
Najveći teret, onako psihološki, čitave te krize su u stvari imala neka deca od 9 pa naviše godina, zato što su generalno bila svedoci različitih nepravednih ponašanja prema sebi i svojim roditeljima, bili su svesni opasnosti u kojima se nalaze i toga da generalno ne mogu baš mnogo stvari učiniti po tom pitanju.
Na drugoj strani Evrope, u Ujedinjenom Kraljevstvu je prošle godine primljeno nešto više od 2000 dece bez pratnje. Osim pravnih prepreka u spajanju porodica, finansiranje programa integracije predstavlja najveći izazov za opštine i regije, smatra Andrew Gibson iz regionalnog veća Hampshire.
Veliki problem je da okruzi dobijaju sve manje para. Sistem integracije postoji, a izazov je veliki broj dece i manjak novca.
Švedska je samo prošle godine primila više od 1000 dece bez pratnje. Novi dom za njih se traži u hraniteljskim porodicama. Članica okružnog veća Värmland Ferreste Hjallajer vidi dobre rezultate ovakvog programa.
Najbitnija stvar je da tako brzo nauče švedski jezik i jednostavnije se integrišu u švedsko društvo u odnosu na svoje vršnjake koji nisu u hraniteljskim porodicama.
Evropska policijska služba Europol procenjuje da od ukupnog broja registrovane dece najmanje 10.000 njih je do sada nestalo iz izbjegličkih kampova i prihvatilišta širom Europe. Ona ponekad sama pobegnu, ali često postaju žrtve trafikinga, organizovane prosjačke mreže ili dilera narkotika. Njihovo nestajanje uglavnom ostaje neprijavljeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori i pored određenih rezultata, to je i dalje raširena pojava koju vlast gura pod tepih. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kao što su predstavnici Evropske unije i do sada upozoravali da očekuju snažnije aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije u Crnoj Gori, šef sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Špic je saopštio da je Crna Gora postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije, međutim korupcija još postoji u brojnim oblastima i dalje čini razlog za zabrinutost. Evropska unija u dijalogu sa vladom Crne Gore nastavlja da se fokusira na to pitanje u kontekstu monitoringa napretka u poglavlju 23 i implementaciji akcionog plana, rekao je Herman Špic. Iz vlade Crne Gore poručuju da se protiv korupcije bore donošenjem seta antikorupcijskih zakona. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je, govoreći o borbi protiv korupcije, između ostalog saopštila da na korupciju nisu imune ni najrazvijenije zemlje.
Borbu protiv korupcije definisali smo kao javni interes, odnosno preduslov za ukupni ekonomski i demokratski razvoj crnogorskog društva.
Predstavnici nevladinog sektora u čijem je fokusu borba protiv korupcije sproveli su istraživanje čiji rezultati između ostalog pokazuju da građani rijetko prijavljuju korupciju, da ne znaju kome treba da prijave, te da najčešće ne žele da budu prvi u prijavljivanju. Koordinatorka Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić.
Što se tiče negativnih primjera, ja bih tu istakla prije svega glavni grad Podgorica. Nažalost, naš istraživač je onako bio malo ismijan kada se pojavio na vratima glavnog grada. Njemu je rečeno da tu nema nikakvih slučajeva korupcije i da se treba obratiti Agenciji za sprečavanje korupcije. Nije mu dozvoljen ni da uđe u zgradu.
Da bi se otpočela konkretna borba protiv korupcije, potrebno je realno sagledati uzroke koji podstiču nastajanje, razvijanje i funkcionisanje korupcije, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Kada bih ovo pokušala da sumiram nekako, moram reći da se stiče utisak da institucije u Crnoj Gori, makoliko to zvučalo možda i kao jedan naglašeni radikalni stav, više hrane, prikrivaju i štite koruptivne i korupcijni sistem, nego što rade na obeshrabrivanju oni koji su skloni korupciji, njihovom otkrivanju i procesuiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Johannes Hahn pozvao građane Makedonije da ne bojkotuju referendum o budućnosti zemlje. Na snazi tišina u oči nedeljnog izjašnjavanja. Dobio sam podršku američkih i evropskih zvaničnika za sporazum sa Srbijom, izjavio Hašim Tači. 77% građana Kosova se protivi razmeni teritorija sa Srbijom. U pripremi samit Nemačke, Francuske, Turske i Rusije o Siriji, najavila Angela Merkel. Nastavlja se istraga Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava u Jemenu, uprkos protivljenja Saudijske Arabije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!